kristen, så var jeg 20 år gammel, og hadde jo litt bakgrunn og vært på søndagsskole før, og foreldrene mine var kristne, så jeg visste jo, liksom, visste hvem Noah var, og jeg visste hvem Moses var, og jeg hadde jo kontroll på Daniel i løvehulen og sånn der, men det var jo masse som jeg ikke visste. Og heldigvis så begynte jeg da å gå i en menighet som delte tro med meg. De delte alt jeg trengte å vite, sant? Du fikk prekna, det å dele tro. Det var gamle damer der som ba for meg og fortalte med ting og ga meg verdi, det å dele tro. De bare delte tro med meg i alt. Og så begynte i en reise inn på det som har med misjon å gjøre. For jeg kjente på det at det er noe mer med det livet her enn å gå i kirka, sitte der, høre på, dra hjem og leve livet mitt. Liksom på en vanlig jobb, på en vanlig måte med... Altså det var bare noe mer, men jeg visste ikke helt hva det var. Det bare, er det her som er kristenlivet, å bare sitte og ta imot oss og fortsette å leve dagene sine. Men det er jo noe mer, det er jo noe overnaturlig. Når vi blir frelst, så er det åndelige naturlig for oss. Fordi vi er åndelige. Og det var det som vi ville ha tak på, og visste ikke hvordan det skulle gjøres, for å være ærlig. Og så dro jeg til en tur til Kenya, var med der, kjemperedd, og skulle preke evangeliet. Og jeg hadde altså studert masse. Jeg hadde til og med lest en bok, og bak i den boka så var det et utdrag av et evangelie som man kunne preke. Så se for det, lille meg, nyfrelst, står der i en stamme midt i altså bushen i Kenya, langt nord, nomadestammer som aldri har hørt før, og så står de liksom med et ark og skal framføre. Altså, de har jo aldri sett ark før, sant? De har ikke sett noen hvite folk, de har ikke sett sånne ting, og så står de der og er stressa for at nå skal jeg dele det som jeg har forberedt. Og så i tillegg så var jeg altså så nervøs at jeg klarte ikke å lese. Jeg kan ikke se hva som sto der, så jeg måtte liksom få da min leder på turen der. Kan du bare lese det som står her? Og skulle liksom dele bibelvers, sant? De vet jo ikke hva en bibel er, og de skjønner jo ikke når de sier at ja, men i Matteus så står det det. Det har ingen begrep for dem, men jeg var så nervøs. Og så hadde det jo sånn da, at evangeliet er Guds kraft til frelse. Så de ble frelst, dem, og de ble helbredet. Og jeg fikk lov å være der og se at det som jeg sier, uansett hvor klønete, er Guds kraft til frelse. Og uansett, når jeg da får lov å legge hendene mine på noen som er syke, så ble de helbredet. Selv om jeg ikke ba, sånn som man blir lært at man skal be, eller fulgte en ABC, eller jeg bare var der og var nervøs og klumsete, men Gud var der også. Så jeg fikk lov å dele min tro, uansett hvor dårlig det var, og ting skjedde. Og da skjønte jeg at det her er jo meningen med livet. Å få lov å oppleve at Gud er ekte, at Jesus lever i dag, at han helbreder i dag, at han frelser gjennom en fra Molde. Jeg er oppvokst i skauen, liksom, med luftgevær i ene hånda og fiskestang i andre. Og så får jeg lov å dele evangeliet, og folk blir frelst. Det er nåde som alltid rekker. Det er nåde det. Og så begynte da min reise enda mer å lære om det å dele, og fortsette å dele, og lese Bibelen min, og stå fast, og skjønne at det her er det noe som jeg må få tak på. Og så går jeg på bibelskole, og så lærer jeg masse der, og så går jeg i tillegg i Jesus Revolution, som da er en misjonstreningsskole, og lærer meg jo hvordan skal vi preke, hva skal vi si, hvordan gå opp til folk på gata, hvordan dele med familie, hvordan dele med venner. Altså, hvis det kommer til ABC-kunnskap, så har jeg den kunnskapen, sant? Det har jeg lært. Det er inntrent, det har jeg øvd. Det har jeg lært bort til andre. Det har jeg delt om i 16 land i Europa. Altså, det kan jeg. Teorien kan jeg. Og så kommer jeg hjem etter 3 år med liksom full fart og mirakler og Gud og frelse og overalt. Og så er jeg alene på bygda, liksom. Og da tok det faktisk ikke lange tida. Jeg tror ikke, hvis jeg er helt ærlig, og ekte og åpen for dere I dag, så tror ikke at jeg delte evangeliet en eneste gang I 2020. Og det første gangen siden jeg ble frelst. At jeg har tatt et helt år. Og så kan man jo si at ja, korona, og du fikk ikke reise, og du fikk ikke... Ja, men det masse folk rundt meg hver dag. Men jeg var mindre sammen med folk som brann for evangeliet. Jeg leste Bibelen min mindre enn jeg noen gang har gjort siden jeg ble frelst. Jeg ba mindre enn noen gang har gjort siden jeg var frelst. Så jeg hadde null ønske om å dele evangeliet. Jeg hadde null... Jeg så ikke opp. Når jeg gikk på butikken, så gikk jeg på butikken, så gikk jeg ut igjen. Når jeg møtte vennene mine, så var det for å ha det artig. Når det var jo ikke kirke, så jeg fikk jo ikke påfyll der heller. Og null interesse. Og det jo liksom, skal man innrømme sånn? Sikkert ikke. Men jeg gjør det likevel. Det var null interesse. Ingenting. Og der har vi nok ofte vært. Selv om vi sitter med all kunnskap og teori om det å skulle dele tro, så var det ingenting I hjertet mitt som ville det. Så da tenkte jeg, hvordan kan jeg endre på det I mitt eget liv? Jeg ansvarlig for mitt liv. Ikke pastoren min, ikke foreldrene mine, ikke engang Gud. Jeg ansvarlig for valgene jeg tar, for det jeg gjør og det jeg ikke gjør. Gud har jo sagt det ganske klart. Gå ut, prek evangeliet til alle. Det jo det Gud vil. Men jeg vil ikke. Og så det mitt ansvar å finne ut hvordan jeg kan ville det. Så det har jeg satt meg inn I. Og det skal du slippe å sitte deg inn I, for det kan jeg fortelle deg I dag. Vi skal snakke om hva troa vår? Hva det egentlig vi tror på? Så klart så jo troa vår kjempestor, og vi kan snakke om så masse ting. Men jeg har plukket ut gode greier I dag. Vi skal også snakke om hva konsekvensen av det vi tror på Og konsekvensen av troa vår, den bare positiv. Og til slutt så skal vi snakke om hvordan ville dele tro. Gud jobber I oss for å virke og ville. Men da må vi la Gud få jobbe. Det viktig at vi vil. Det viktig at vi ikke bare gjør ting fordi at vi føler at vi må, burde, skulle, de andre gjør det. Ja, men vi har jo lært det her, så vi må jo utøve det. Men fordi vi vil, fordi vi kjenner det inni oss at «Åh, det her vil jeg vil dele, jeg vil si det, det her ligger med på hjertet». Man må ville, og Gud jobber I oss til å ville. Troen vår, bare ta 10 sekunder og tenk, hva tror vi? Hva tror vi på? Hva det vi tror? Vi tror på Jesus, vi tror at Jesus lever I dag, vi tror alt det her. Vi tror at Gud skapte oss til å leve I fellesskap med han. Og ikke bare oss, men alle rundt oss. Vi tror at vi syndige av natur og velger å gå borti fra han. Men vi tror også at Gud vil ikke ha noe av det. Så han sendte Jesus til å dø på korset for oss. Til å ta all smerte, all sykdom, all skam, og til å gi oss bare det gode tilbake. Til å gi oss frelse og frihet og fred. Til å gi oss noe som ekte og levende, fordi Jesus lever I dag. Og så tror vi at det her en invitasjon til alle rundt oss. Det også en invitasjon til oss I dag. Hva frelse? Det ikke bare at man kommer til himmelen en dag. Det frihet, helbredelse, det at du blir satt fri, det at det demoniske må forsvinne ut av livet ditt, det at sinnet ditt blir ryddet opp I, det at det som du har vært I, det blir renset, du blir en ny skapning. Frelse trenger vi hver dag på et eller annet plan, om det psykisk eller fysisk, eller om det sjela vår, om det hjertet vårt, om det følelseslivet vårt. Altså frelse ikke en engangsting. Det en ting som vi lever I og går I og får oppleve alltid. Det det Jesus døde for, og det der den invitasjonen ligger, ikke bare til ufrelste. Invitasjonen om å motta frelse til det I dag også. Fordi at I frelsa så ligger alt. I frelsa så det Guds kraft til frelse, evangeliet, og det her evangeliet. Skapt til fellesskap, vi syndige. Jesus døde for å den synden ikke skulle separere oss fra Gud lenger. Og nå ligger det en invitasjon som vi kan ta imot, og alle rundt oss. Det tror vi. Blant annet. Men det her jo hoved. Så grunnen I det vi tror. Det jo hovedgreia. Der alt begynner, der alt slutter. Det som midten, starten, alt. Gud har snakket om det ganske lenge, men vi gjør ikke det. Vi skal lese litt bibelvers I dag, som konsekvensen av det å ta imot denne troen. Konsekvensen av det. 2. Korinterbrev 5:21. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi I ham skal bli rettferdig for Gud. Det å bli rettferdig for Gud en konsekvens av å ta imot den invitasjonen som blir lagt ned foran det. Du tar imot den invitasjonen, så konsekvensen at du blir rettferdig. At du har rett stilling innenfor Gud. Ikke en premie, ikke noe man skal prøve å få til, og prøve å være god nok til, og prøve å streve frem til å nå, men en konsekvens. Det bare sånn. Det har vi. Du der. Det en konsekvens. Og hvor mange vet at vi ikke alltid så rettferdige? Altså, det mye vi gjør som ikke man ser på liksom som godt, eller som det her noe jeg har gjort, og det har rett stilling innenfor Gud. Og det mye greier som vi gjør som ikke bra. Men det fortsatt en konsekvens. Det fortsatt noe du gitt. Det fortsatt noe som kommer av at du tror. Det der, og du vil alltid ha rett stilling innenfor Gud, fordi det I ham, I Jesus. En annen konsekvens, det fred. Må håpets Gud fylle dere alle, fylle dere med all glede og fred I troa, så dere kan bli rike på håp I den hellige ånds kraft. Fred I vår sjel, fred på innsida, og bare vite det, at du har fred, det en konsekvens. Og når man ikke opplever fred, så må man fortelle den uroen og komme seg ut I Jesu navn. For fred, det en konsekvens. Vi har fred med Gud. Det ingenting som bråker der. Når vi har Gud med oss på vårt lag, hvordan kan vi ha ufred? Det en konsekvens av det vi har. Og så ser vi at Gud, han håpets Gud. Han fyller oss med all glede og fred. Enig? Så vi kan bli rike I håp. Hva å være rik I håp, da? Hva betyr det? Altså, når man rik I håp, da håper man masse, eller? Da håper du. Da har du så mye håp at du egentlig tror at det kommer til å skje. Da håper du så masse på at dine venner, din familie, dem rundt deg skal bli frelst. Du håper så masse på at dem du møter som syke, at dem skal bli helbreda. Og ikke bare har du sterkt håp, ikke bare du rik på håp, men I den hellige ånds kraft. Hva vel sterkere enn håp I den hellige ånds kraft? Vi får ikke bare håp, men håp I den hellige ånds kraft. Så I tillegg til at vi håper at det skal skje, så håper vi at det skal skje. Altså det fra djupet, det fra innsida, og man rik på det. Vi skal huske på det og ta med oss det at det her, det I den hellige ånds kraft. Min fred gir jeg dere, sier Jesus. Ikke den fred som verden gir, så la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Akkurat som vi snakker om at det ikke vår rettferdighet. Vi rettferdiggjort fordi vi I han. Så også freden fra han. Det hans sin fred som vi har. Og hva kan vel gjøre at Jesus blir urolig? Ja? Han har jo fred. Han vet jo. Han kjenner jo. Han rik på håpet han. En annen konsekvens helbredelse. Ånd, sjel, sinn, kropp, følelsesliv, alt som så det helbredelse. Jesaja 53:5 sier at «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Har vi fått? Det realiteten alltid? Nei. Men har vi fått det? Ja. Det en konsekvens av korset. Og det en konsekvens av å ta imot troa legedom. Helbredelse. Og legedom heller ikke bare for en vond rygg. Jeg tror noe av det, I hvert fall I Norge, som på en måte hovedproblemet vårt, det mentale. Tankene våre. Der trenger vi legedom. Og vi trenger visdom til å håndtere våre egne tanker, og skjønne at ikke alle tanker våre egne. Og ikke ta dem, men ta dem ut I stedet. Men vi trenger legedom. Men vi har heldigvis fått legedom. Det en konsekvens. Konsekvens, det blir ikke gitt, det blir ikke arbeidet frem, det blir ikke strevet etter, men det en konsekvens. Og hva vil jeg si til noen som opplever at de ikke blir helbredet? Fortsett å be. Det en konsekvens. Vi tar det. Altså, mørkets makter ute etter å ødelegge oss. Rett og slett. Og sykdom den enkleste måten. Fordi vi gir opp så fort når vi blir sliten. Vi gir opp så fort når sinnet vanskelig og når vi ikke ser ting. Men det en konsekvens av det å tro. Så det skal jeg ha rikelig håp I den hellige ånds kraft til å fortsette å tro på. Når jeg opplever ofte at jeg ber for folk som blir helbredet, og så opplever jeg sjeldent at jeg blir helbredet når folk ber for meg. Hvorfor det? Vet ikke. Aner ikke. Men det ikke min... Det ikke jeg som skal bedømme det. Men det konsekvens, så det tror jeg på. Og jeg har rik på håp I den hellige ånds kraft. Så det skal jeg fortsette å stå på. Fordi jeg får hjelp av den hellige ånd til å fortsette å håpe på det. Og det skal jeg stå I. For jeg har valgt det å tro på alt det som står her. Jeg har valgt å si at dette den øverste autoriteten I mitt liv. Jeg har valgt at uansett om jeg har vært uenig, og det har jeg vært. Jeg var ikke kristen før jeg var 20, så jeg hadde ganske mye kunnskap som ikke var helt rett når jeg ble frelst. Men jeg har valgt, sier Bibelen noe, så det sant. All skrift innånda av Guds ånd. Det sannhet. Summen av det som står her sannhet. Så klart kan man oppleve at enkelte bibelvers vanskelige, men det sannhet. Hvis jeg ikke skal tro at det sannhet, så kan jeg bare droppe og tro på det helt tatt. Ta alt. Vi spiser alt, vi leser alt, vi inntar alt. Og det jeg ikke tror på, eller ikke, jo, det jeg ikke helt sånn I starten skjønner eller enig med, da, det jeg mener. Da må jeg få lov å være rik på håp I den hellige ånds kraft. Til å velge å stå I det. Ja, det var streng. Det fint å være litt streng av og til. En annen konsekvens vennskap med Gud. Du kompisen til Gud. Du vennen til Gud. Gud har lyst til at du skal være med. Johannes 15, 15. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for at alt dere har hørt av min far har jeg kunngjort dere. Og det jo her. Alt står her. Så det veldig lett å finne ut hva som kunngjort. Vennskap. Det nært det. Du sier ikke at du venn med noen hvis du ikke kjenner dem. Du sier ikke at du venn med noen hvis du liksom... Ja, vi venner, men vi kan ikke besøke dem, for vi kjenner hverandre ikke så godt. Du gjør jo ikke det. Du besøker venner. Du bruker tid med venner. Du snakker med venner. Du får svar fra venner. Venner også dem som setter fingeren I det og korrigerer. Og ja, men det ikke helt bra, og det her må endres litt, og som snakker til det. Også dem som oppmuntrer det når du nede. Og det vennskapet kan vi ha med Gud, skaper av himmel og jord. Han som elsker oss mer enn noe annet, han som ga sin sønn for oss, for at vi skulle få fred, legedom og vennskap med han. Det en konsekvens som vi får, fordi Gud bare alltid trekker seg nærmere oss. Det vi som trekker oss unna, det vi som holder tilbake. Men han vil bare være nært oss. Han vil bare ha vennskap med oss. Det står også I et annet bibelvers at «Dere mine venner, om dere gjør det jeg sier.» Og den litt verre. He. Da har det plutselig vi må gjøre noe for å være det. Men det jo ikke det Det ikke det at, jo, men hvis du følger mine kommandoer, da vi venner. Det jo ikke sånn det Hvis vi, se for deg at vi og du nå, vi bestevenner. Og så sier de til deg, ja, du var veldig finere med kort hår, kanskje du ble klippet håret ditt. Da gjør du jo det. Fordi du skjønner jo at, jeg vil jo det bare godt. Hvis jeg plutselig sier, spring! Så spør du ikke, hvorfor det? Du skjønner at hun vennen min, hun vil det beste for meg, hun skjønner at her det krise, jeg må springe. Hvis man sier, du, kan ikke du komme på besøk i kveld? Så gjør du jo det. Fordi vi jo venner, vi jo close, du skjønner at, ok, kanskje det noe hun vil snakke om, kanskje hun trenger det. Du gjør det vennen din sier. Du ikke enig? Til og med også hvis man uenig. Ja, kom og hjelp med noe. Nei, jeg orker ikke, jeg sliten. Jo, men du, please, vær med og hjelp med. Du gjør jo det. Det jo vennen din. Hvis du ikke gjør det, så du en litt dårlig venn. Bare så det sagt. Det var en som lo, veldig takknemlig. Ja, det bra. Så konsekvensene vi har, eller fire av dem, at vi rettferdiggjort, vi har fred. Vi helbredet, og vi har vennskap med Gud. Og så det mange, mange, mange flere. Men hvem konsekvensene til da? Det jo til alle som velger å ta imot det da. Men hvem vil Gud skal ta imot det? Det jo alle på hele kloden. Alle som puster og lever. Ønsker han skal få de her konsekvensene. Verden rettferdig? Nei, det den ikke. Men Gud ønsker at det skal være en konsekvens. Men for at verden skal bli rettferdig, og rettferdiggjort, og stilt rett inn for Gud, så må de jo få lov å ta imot det, slik at det blir konsekvensen. Det fred i verden, eller det krig i verden? Det jo ufred. Det ikke fred. Det en konsekvens av å ta imot evangeliet. Hvor mange venner, kollegaer, familiemedlemmer rundt oss kjenner vi ikke som lever i ufred? Og så gir vi dem en klapp på skuldra, en klem, i stedet for evangeliet. Som gir dem fred. Det jo evangeliet som gir fred, for det en konsekvens av evangeliet. Så ja, vi gir en klem, når det ikke korona. Og så gir vi evangeliet. For det til alle. Mange rundt oss trenger helbredelse. Alle rundt oss trenger vennskap med Gud. Det en konsekvens av det å tro på evangeliet. Jeg så for å dele evangeliet. Dele evangeliet viktig. Overalt. Jeg driver jo å reise, og har reist ganske masse de siste 5 årene, og preker evangeliet. Og opplever at det veldig åpent. At om man uenig, så vil man fortsatt høre. Og til med dem du ser på som hardest, trenger å ta imot evangeliet. Dem du ser på som mest suksessfull, tar imot evangeliet. Og dem som bor i en stamme i bushen i Kenya. Dem tar også imot evangeliet. For det kraft, det frelse, og folk trenger det. Vi skapt for å ta imot evangeliet. Det vi skapt til. Vi har en lengsel i oss alltid. Etter alle de her konsekvensene. Etter vennskap, nærhet, etter å være rettferdiggjort, etter å være helbredet og heil og satt sammen. Vi lengter etter det. Vi lengter etter å være hele mennesker, ekte mennesker. Og være oss selv 100%. Vi lengter etter det. Og det en konsekvens av evangeliet. De prøver å på en måte veldig elegant, må jeg si til dere, jo at vi må dele evangeliet. Det må vi. Og det kan være skummelt. Man hører jo det at man skal preke evangeliet på gata, og vi har vært, jeg har vært i Jesus Revolution, så vi hadde gatemøter opp til flere timer i uka. Og så når man ut til fremmede. Og det kjempebra, og det kan være litt skummelt, og det effektivt. Det kjempeeffektivt. Og folk får møte med Gud der, om det så gata i Berlin eller i Karl Johan, så det effektivt. Men det som enda skumlere, det å dele evangeliet med vennene våre. De som rundt oss, fordi de kan avvise oss. Fordi de kan faktisk si ting som på en måte tar oss. Som, ja, men hvis det så bra, hvorfor ikke livet ditt perfekt da? De kan si noe imot. Men jo enda viktigere, se for at alle vennene dine rundt deg er heil, frelst, helbredet. Når det et problem på kontoret, så kaller vi inn til bønnemøte. Se for det liksom når du jobber på Kiwi. Mange som jobber på Kiwi her har hørt. Veldig mange. Og det skjer noe. Det kommer noen inn, så kan man be for syke. Fordi alle kollegaene der jo enige at her det greit å be for syke. At når melka detter ned, så er det sånn, jeg tar det. Det ikke så mange som gjør. Men kristne gjør sånn, jeg tar det, og så priser vi Gud mens vi masker melka. At folk heil, at man kan snakke om det man vil, at folk fri, at folk har fred. Men hvem det som kjenner dem som jobber på Kiwi da? Ja, dere er tydeligvis alle sammen. Men dem som jobber på Kiwi! De kjenner jo alle som jobber på Kiwi. Du kjenner dem på kontoret ditt. Du kjenner familien din. Du kjenner vennene dine. Men jeg tror at vi skal få lov å være litt mer ekte. Vi er veldig flinke til å si ABC, til å si det her vet vi, det her kan vi. Men du er jo en konsekvens av evangeliet. Du er jo et bevis på at hvis det kan gå bra med det, da kan det gå bra med alle. Du er jo et bevis på at Gud lever og puster og er i dag og gjør ting i dag og er aktiv og effektiv i dag. Det er du et levende bevis på. Vi må bare tørre å være ekte og gjennomsiktige. Jeg har hatt en venninne i 25 år. Det er godt gjort når man er 28. Men vi altså møttes på... Nei, nå løy. Vi var 5 år da vi møttes. Så 23 da. Og så i oppvokst i kristen familie. Jeg tror egentlig ikke jeg hadde møtt noen som ikke var kristen når jeg var 5. Inntil bare sånn på butikken så klart, men ikke ordentlig. Og så vi på stranda, og jeg står der og roper på søstra mi, som heter Lena, og så roper Lena! Lena! Og så kommer det andre jente opp til meg, og så sier hun, hva? Pip! Er det du vil? Og jeg har aldri hørt et banneord i mitt liv. Og kom med den 5-åringen og bannet meg. Og jeg var helt sånn, jeg bare roper på søstra mi. Og så heter hun Lena også. Så sånn møttes vi. Så hun sa veldig rart at jeg stod og ropte på henne på andre siden av stranda, for hun kjente jo ikke meg. Og så sa hun, skal du hjemme og fange fisk? Hun sa ja. Etter det så har vi vært bestevenner. Og vi har fanget mye fisk. Tatt livet av ganske mange også. Fordi vi fanget dem og la dem lage en sånn grop på stranda, og la dem nedi. Og så kokte de jo, så klart. Så de var veldig sur på oss, for vi drepte alle fiskene. Men det vennskapet, det har jeg alltid hatt. Og hun er ikke kristen, fortsatt i dag. Og hun har vært der gjennom hele min livsreise. Hun var der når jeg valgte å gå bort fra Gud, når jeg var 13. Hun var der når jeg begynte å feste og røyke hasj, og ha masse dårlige venner, og ta masse dårlige valg, så var hun der. Når jeg tok meg sammen igjen og begynte å bli litt mer voksen, så var hun der. Og når jeg møtte Jesus, så var hun der. Så hun har sett livet mitt. Både med Gud, borti fra Gud, tilbake til Gud igjen. Det har hun vært med på. Og jeg har vært ekte med hun. Og jeg har snakket med henne. Når jeg kom hjem etter å ha vært på bibelskole, så sa jeg, jeg kommer til å snakke til deg som om du er kristen. Hun bare, ok, hva betyr det? Og så har jeg gjort det, trofast. Siden da, jeg snakket om at å, jeg var på bønnemøte i dag, og det var så sterkt. Kjente Gud. Det er lenge siden jeg har kjent Gud sånn skikkelig sterkt. Og hun har alltid svart sånn, ja, greit. Og så har det bare balla på seg da, fordi at jeg har vært så åpen og bare snakket om livet mitt. Hva jeg gjør, hva jeg driver med. Vet du hva, i dag så leste jeg et bibelvers. Altså, bare sånne ting som jeg ville gjort med mine kristne venner. Og så begynner hun å spørre spørsmål, og vi kan sitte i 3-4 timer til langt på natt og snakke om religion, til å snakke om hvordan ting er, til å sekta, til, men hva mente egentlig? Jeg har aldri prekt evangeliet så, med så mange detaljer som når hun spurte meg, ja, men hva betyr alt egentlig? Og i alle og bibelvers og den jenta altså. Altså du hadde ikke trodd det hvis du hadde sett henne i dag og har fortsatt ikke liksom sagt at hun kristen. Men her en dag så spurte hun: "Du vet den her ene menigheten i Molde her, jeg hører at de ikke tror på den hellige ånd." Og jeg bare: "Ja." Hun bare: "Hvordan går det an å ikke tro på den hellige ånd?" Bare: "Hva mener du?" "Ja, men altså, de er jo en treenighet. Det er jo Gud, Far, Gud, Sønn og den hellige ånd." Bare: "Vi har ikke snakket om det her." Og hun så på. Og så en dag så satt vi og snakket om spøkelser. Hva liksom kristne tror spøkelser er. Og liksom. Og så sier hun det at ja, men jeg er ikke redd. Fordi at i huset her, så er det jeg, og så er det Gud og Jesus. Ingen andre. Og jeg bare sånn, hva er det som skjer med det egentlig? Men så sa jeg bare, du er jo kristen. Bare, liksom. Kanskje? Ja. Men hun har bare hørt på, hun har bare tenkt, hun har bare vært med, hun har bare fått små drypp av evangeliet, men vist som mitt ekte liv. Den er faktiske. Men hun har også vært der når jeg har snakket om at åh, jeg er så lei, og jeg har egentlig ikke lyst på møte i dag. Hun har også vært der, jeg har også vært ærlig med sånne ting. Fordi at jeg er ekte med henne, jeg har jo kjent henne i 23 år. Hun kjenner meg jo uansett. Så hvis jeg hadde løget henne, så hadde hun skjønt at jeg hadde løget. Altså, ekte. Bare det at man ser at livet er ekte. Det har gjort at hun liksom har drevet med liksom egen kristne reise. Jeg hadde... hun er veldig søt, det skal jeg si. Og så hadde... Det var et eller annet som hadde skjedd, som var... Ja, hvor åpen skal man være da? Jeg hadde data. For første gang så jeg ble kristen. Gud har alltid holdt meg borte fra gutta. Alltid. Så det er 8 år som single, begynner å bli lenge. Så data, det her var altså veldig nylig, i mars. Og det gikk veldig bra. Det gjorde det altså. Og han var fin og flott og alt det her. Og så hadde jeg en drøm om at... Han hadde liksom litt sånn eksem, og han var veldig avmagret. Og så sa jeg det til henne. Liksom, ja, men hva tenker du? Jeg drømte det her, liksom. Jeg synes det var så rart. Jeg klarer ikke å liksom riste av med den drømmen. Og hun bare, vet du hva? Jeg tror at Gud sier til deg at han er ikke så bra som han ser ut til. En uke etterpå, så det sa ikke han lenger, for å si det sånn. Hun hadde rett. Jenta som ikke tror på Gud, tolka et profetisk bilde i drømmen min. Altså, det er kult. Det er ganske kult. Altså, hun er på. Hun er jo kristen. Det er jo altså overbevist om at hun kommer til himmelen hvis hun dør i dag. Så det er null problem der. Men det er fordi jeg har vært ekte. Det er det jeg prøver å si da. Jeg har vært ekte. Hvorfor kan jeg ikke dele evangeliet bare for å være ekte? Og så klart så skal du stå på gatehjørnet og rope ut evangeliet om det er det du føler hjertet ditt sier. Men ikke la noe være tvang, ikke gjør ting på trass, la det være i tro, la det være ekte. Jeg er så lei av religion, jeg er så lei av at folk skal late som de er noe de ikke er, og late som de er enige, og late som alt er så bra. Livet suger, folkens. Vær ekte. Men Gud er trofast, og Gud er med, og Gud tar oss gjennom og opp og fram. Kan vi ikke bare være ekte? Hæ? Ja. Det gjør vi faktisk. Vi er ekte, vi. Og dele tro. Vi må jo dele tro med hverandre. Jeg husker i fjor, så hadde jeg fått baksmell på skatten. Det er kjedelig. Det kan man si. Og så 6000. Og så hadde jeg liksom triksa og miksa og fått inn alt man skulle ha, og så hadde det blitt ned til 3000. Jeg var veldig fornøyd med det, men det var fortsatt 3000. Og jeg var så stresset, fordi at jeg hadde ikke de 3000. Jeg hadde regnet sammen, liksom. Ja, men hvordan blir det? Jeg får det fra dem, og det fra, altså, det var et sommer, nei, hva heter det? Feriepenger, alt kommer inn. Og så gikk det liksom ikke helt. Å miste 3000, det var litt kjipt. Og så kom det en dame til meg, og i menigheten, og så drev jeg bare å snakke om henne, og bak som helst, hun bare, ja, men Gud forsørger. Og så gikk hun, og jeg bare, ja, Gud forsørger, det er sant det, ja. Altså, selv om det var en liten setning, så delte hun tro med meg, altså. Det var ikke bare ord i det hun ga, det var tro i det hun sa. Og det kom noe I meg, som bare, det her går fint. 2 måneder etterpå, jeg hadde betalt, og alt var I orden, og det hadde gått fint, så fikk jeg 3000 kroner tilbake på kontoen fra skatteetaten. For de ikke bare hadde betalt, jeg hadde betalt 2 ganger. Så jeg bare sånn, jeg betalte, og så hadde jeg glemt at jeg hadde betalt, og så betalte jeg en gang til. Så Gud forsørga for det jeg skulle ha, og dobbelt så mye. Så det godt gjort, jeg vet. Litt distre, men det går fint. Men altså, Gud forsørger, men jeg var så avhengig av at hun dama I menigheten min bare kom og sa, Gud forsørger. Visste jeg at Gud forsørger? Ja, så klart. Vet jeg at alt mitt har jeg fått av Gud, og at Gud ser alt de trenger. Og gir det til meg, at når de søker Guds rike først, så blir alt ditt med I tillegg. Skal ikke bekymre noe, vet de det? Ja. Men hun delte tro med å si det igjen. Og hva å dele tro? Hva tro? Tro liksom alt det du trenger å høre I dag. Kanskje du trenger å høre at I dag var du fin på håret. I dag så du bra ut. Kanskje du trenger bare en, hei, godt å se deg. For det jo godt å se folk, ikke? Kanskje man trenger et bibelvers. Kanskje man trenger en ekstra samtale. Kanskje man trenger å høre det som blir sagt fra scenen. Man trenger å høre det som blir sagt både I solosang og gjennom og rundt den. Man trenger å høre at nåden nok, sant? Da det tro til det. Vi må dele tro. Vi må være flinke på at når I kommer med et problem til det, så svarer vi tro også. Og ikke bare, åh, stakkar, så kjipt. Men I tro, I bønn. Hvis du har noen som har liksom mistet jobben, da. Og I stedet for bare, oi, det var kjipt, og jeg håper du ordner det, og prøver å hjelpe dem kanskje med å finne en ny jobb, eller, så kan vi jo gi dem tro I stedet. Men Gud vil at du skal jobbe. Gud vil at vi skal ta tak I ting, og jobbe og kjempe for livet. Kjempe med livet, som vi sånn. Gud vil det. Gud vil at vi skal ha inntekt. Gud vil at vi skal forsørge familien vår. Det Guds vilje. Og hvis vi da I stedet for å klappe noen på skuldra og gi deg en klem, kan si, ja, men Guds ord sier det her. Ja, men nå ber vi for det. Hvis det trengs, så faster vi. Og så deler man tro I stedet. Og det så viktig. Ikke bare del evangeliet. Folk skal ikke bare bli frelst som det vi mest tenker på som frelst, at man kommer til himmelen. Men det alt det som ligger I ordet frelst. Helbreda, satt fri, gjort heil. Alt det her ligger I ordet frelst. Og det trenger vi. Alltid, hver dag. Men hvordan vil vi dele tro da? Dette jo på en måte den nøkkelen som jeg fant hjem til selv, som jeg vil dele her nå. Så jeg har jo lagt ut livet mitt og hvor... Jeg har vært ekte I dag, har ikke det? Prøver I hvert fall. Og hvordan ville vi dele tro? Nummer 1 jo på en måte forståelse. Hva tro? Hvorfor skal vi tro? Hva sier Bibelen? Og bruke det. Få forståelse. Hvis du føler at jeg har ikke lyst å dele evangeliet, jeg har ikke lyst å dele tro, jeg vil at vennen min skal bli frelst, men jeg har ikke lyst å snakke med henne om det. Jeg vil egentlig reise og være misjonær og preke evangeliet. Jeg vil egentlig dra på misjonstur, men... Jeg har ikke egentlig lyst. Nummer 1 å få forståelse. Lese ting. Snakke med folk. Lese Bibelen, først og fremst Bibelen. Hva sier den? Hva betyr den? Hva grunnen? Liksom, grave seg inn I Bibelen og få forståelse. Nå har vi jo snakket mye om det I dag, så du er jo allerede godt på vei å få forståelse. Forståelse viktig fordi at vi vet ting, men vi forstår det ikke. Hvor mange ganger hører du ikke Johannes 3,16, og så tenker du, tommel opp, fint, hørte før, kan det. Men forstår du hva det betyr? Har du tak på det? Har du glemt hva det fordi du har hørt det så mange ganger? For det blir som ofte sånn, ja, Guds nåde nok for det, flott. Men forstår vi det? At uansett hva som vanskelig, uansett hva som imot oss, uansett hva det så dekker Guds nåde over det. Guds nåde kraft til oss. For å stå imot synd. Guds nåde kraft til oss til å gå med evangeliet. Det kraft også å leve livet, det kraft for å leve ekte, men vi må forstå det. Vi må altså forstå det. Kanskje bare det å forstå at alle rundt det trenger det. Absolutt alle rundt det trenger å høre. Trenger at du deler tro. Kristen som ikke kristen, bestemor som barnebarn, trenger det. Alle trenger det. Kanskje vi også trenger å forstå at det er for alle å dele. Ikke bare pastoren som skal dele det her, gitt. Det er vi alle. Å dele, det er for alle, altså. Neste ting som hjelper oss til å ville gjøre det, er å ha personlig tid med Gud. Tid alene med Gud. Fordi at når vi ber, når vi takker Gud, når vi løfter blikket vårt opp på han, så jobber Gud i hjertene våre. Han endrer oss, han er med oss, han endrer perspektivene våre, han endrer hva som betyr noe for oss, han endrer hvordan vi ser på mennesker, hvordan vi ser på oss selv. Det trenger ikke engang å være en fantastisk bønn. Det kan være en Gud, jeg er her nå. Og så setter man seg ned og lukker øynene og sitter. Men å bare være sammen med Gud, det forandrer hjertet vårt. Og så skaper det tillit til Gud. Når de vet at de vet at de vet hvordan Gud er, så stoler de jo på han. Jeg vet at Gud helbreder, så jeg tør å be for syke. Jeg vet at Gud vil at alle skal bli frelst, så jeg tør å be. For jeg har tillit til at Gud tar seg hånd om det. Tillit til at Gud forsørger. Tillit til at Gud er med. Tillit til at han gir fred, rettferdighet, at vi har vennskap med han. Om man har tillit til det fordi man kjenner Gud, så er det så mye enklere å ville det. Fordi usikkerheten stopper oss ikke. Men kanskje noe av det viktigste i tillegg til de to her, er fellesskap. Vi må ha fellesskap med hverandre. Fordi at når du er i en menighet, og du går trofast, så får du forståelse, du får fellesskap, du får venner, du får mennesker som er med deg, du er mennesker som deler tro til deg. Og tenk hvor sterke vi kan bli sammen hvis alle deler tro med hverandre. Hvis vi ser hverandre alltid. Hvis vi spør Gud, det er hver eneste lovsang, har du noe du vil si til noen, og så deler vi det etter møtet. Fellesskap. Jesus gikk ikke alene rundt på jorda. Han valgte disse 12 stykker. Han kunne jo valgt én. Han valgte 12 som skulle ha fellesskap. Og når han sendte dem ut, så sendte han dem ut 2 og 2. De skulle ikke gå alene, de skulle ha fellesskap. Og så, vi kan trene på å dele troen vår. Vi kan bli med på misjonsturer, vi kan dra på bibelskole, vi kan ha team fra forskjellige, fra UiO og Jesus Revolution, alle sånne bra, gode organisasjoner. Kan vi ha besøk av, og så kan vi bli med dem og trene. Vi kan øve, vi kan tørre, for vi må utfordre oss litt. Det er utfordrende det her, altså. Jeg sier ikke at hvis du nå bare får forståelse, og så har du personlig tid med Gud, og så har du et godt fellesskap, så blir det kjempelett. Woo! Da har du så lyst at det går fint. Det er utfordrende uansett. Det vil uansett være vanskelig. Det vil uansett være skummelt. Det vil være... Men Gud er med oss. Gud er alltid med. Og han gir oss jo rikelig håp i den hellige ånds kraft. Det å håpe at det skal skje, til å ville. Men vi må ha forståelse, og vi må kjenne Gud. Nummer én, det er alt som du har i livet ditt, er at du må kjenne Gud. Dere er enige i det? Det er liksom der det går ut ifra. Alt. Så dele tro er å dele liv. For det her er jo det vi tror på. Det er ikke bare en klubb som vi er med i, eller vi bare er med fordi. Vennene mine går jo der. Men det er jo noe vi lever for. Det er jo livet vårt. Evig liv er å kjenne Jesus, og det starter i dag. Det er jo livet vårt, og det livet, det må vi dele. Vi må bare tørre å være ekte. Bare tørre å innrømme feil. Og ikke være fengslet av at du tror at alle andre er så bra, men du vet jo at du ikke er bra nok. Fordi at hvis vi alle er ekte, så vet vi at det ingen av oss som bra nok. De fleste har synda på en eller annen måte denne helga. De fleste har tenkt noe feil, gjort noe feil, sagt noe feil. De fleste har tenkt, åh, skal vi stå opp så tidlig på en søndag igjen? Vi har jo fått sove hele koronatiden. De fleste har et eller annet som ikke perfekt, for det vi ikke. Vi må være ekte og rå og innrømme alt. Sannheten sett fri. Bekjenne synd sett fri. Snakke om ting sett fri. Og når du deler tro til meg, så setter du meg fri. Tenk hvis alle bare kunne være fri. Ingenting av det som vi har bært på hele livet vårt måtte liksom holde oss nede. Hvis vi bare kunne være ekte. Så jeg avslutter med å si, vær ekte. Tør å være ekte. Tør å være deg selv. Du er skapt å være du. Du er skapt å ha de vennene du har, de ektemakene du har, de barna du har, de kollegaene du har. Du er der du skal være, og du er sendt av Gud. Og du er plassert på den jorda her for en mening, med en grunn. Men vær det selv da. Ikke lat som om du skal være noen andre. Fordi at dem er dem. Det er opptatt, det er ferdig. Det kan kanskje bare være ekte og rå og dele tro. Føler du deg litt oppmuntret til å dele tro? Tusen takk for meg.